Оодо Азаттык радиосу.
Арбаңыз, бүгүн 29 июль, күнгө 2-чү күн Азаттык радиосунун кечке чыгарылыштарын тыңдай баштадыңыз. Улуттук коопсуздук комитети Оштогу жогорку окуу жайлардан 13 000 ашык студент окуудан чыгарылганын билдирди. Кыргызстанда электр энергиясынын жайкы керектөө эң жогорку чекке жетти. Украинанын Запорожье облусунда орус аскерлеринин соккусунан түзөтүү абагында отурган 17 адам мерт кетти. Бул чыгарылышыбызда мына ушул темалардын тегерегинде баяндарды сунуш кылабыз. Биз менен болуп туруңуз. Эфирди мен Эрнист Нурматов алып барам. Алгач кыска жаңылыктарды Элеонора Бейшенбек кызынан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Орусиянын Украинанын Запорожье облусуна жасаган соккусунан түзөтүү абагында отурган 16 адам мерт болуп, дагы 35 киши жарат алды. Бул тууралуу облустук аскердик администрациянын башчысы Иван Федоров билдирди. Анын сөзүнө караганда, орус аскерлери 29 июлга караган түнү бул аймакты фугас авиабомбалары менен бир нече жолу аткылаган. Федоров телеграм каналына мекемелердин имараттары, жер тамдар жабыркаганын жазды. Президенттин кеңсесинин башчысы Андрей Ермак бул окуяны Орусиянын кезектеги аскердик кылмышы деп атады. Расмий Москва Запорожьега урулган соққу тууралуу азырынча комментарий бере элек. Аларда Орусиянын коргоо министрлиги шейшембиге караган түнү Украинанын 74 дрону атып түшүрүлгөнүн жарыялады. Анда негизинен Брянск, Калуга, Смоленск жана Ростов облустары бутага алынганы кабарланды. Ростовтун губернатору Юрий Слесардын билдиришинче, Салекс шаарында бир айда учуу набыт болду, темир жол станциясында өрт чыкты. Бул станцияда кыймыл убактылуу токтотулду. Маалыматтарга караганда жүк ташыган поезд өрттөнүп, жүргүнчү ташыган поезддин терезелери сынды. АКШда Манхэттенде асман тиреген имаратта куралчанын киши 4 адамды атып салгандан кийин өзүнүн дагы жанын кыйды. Бул тууралуу Нью-Йорктун полициясы кабарлады. Киши колду болгондордун бири полиция кызматкери. Дагы бир адам оор жарат алды. Нью-Йорк полиция департаментинин башчысы Джессика Тичтин билдиришинче, кылмышка шектүү 27 жаштагы Шейн Тамура Лас-Вегастан келген жана психикалык оорулар менен жабыркаганы тууралуу маалымат болгон. Ал бул кандуу окуяны өзү жалгыз уюштурган жана эмнеге мындай кадамга барганы азырынча белгисиз. CNN телеканалы полицияга шилтеме кылып, Тамура Нью-Йоркко машина менен 26 июлда келгенин кабарлады. Дүйшөмбү күнү кечинде ал Манхэттенде асман тиреген борборго кирип барып окуу чыгарган. Маалыматтарга караганда ал курал алып жүрүүгө уруксатты Невада штатында алган. Президент Садыр Жапаров соттолугу жоюлгандардын жогорку кызматтарга келишин чектеген мыйзамга кол койду. Документке ылайык сот күнөөлүү деп тапкан, бирок соттолугу жоюлган же кылмыштын мөөнөтү өтүп кеткенине, тараптардын келишип алганына же моралдык жана материалдык чыгымды өндүрүп бергенине байланыштуу кылмыш иши кыскарган жарандарды президент, өкмөт башчы, өкмөттүн мүчөсү кызматына дайындоого, алардын жогорку кеңештин шайлоосуна катышуусуна тыюу салынды. Парламенттин азыркы курамында буга чейинки чакырылыштарда дагы депутаттар арасында жогорку мамлекеттик кызматта отургандардын ичинде дагы убагында кылмыш иши козголгон, бирок ар кандай кээде бүдөмөк жагдайларды аяктаган соттолугу жоюлгандар бар. Тайланд менен Камбоджанын өкмөт башчылары чек арадагы ок атууну токтотууну макулдашты. Тараптардын жолугушуусу Малайзияда 28 июлда бул өлкөнүн премьер министри Анвар Ибрагимдин ортомчулугу астында өттү. Ал макулдашуу 29 июлга караган түнү күчүнө кирэрин билдирди. Эки өлкөнүн чек арасындагы куралдуу кагылыш 24 июлда башталып 5 күнгө созулду жана соңку 10 жылдан берки эң ири кандуу окуя болуп калды. Тайландтын армиясынын маалыматына караганда анда 20 адам мерт болду. Камбоджанын коргоо министрлиги жаңжалда бере дегенде 13 киши мерт болгонун билдирди. Дагы 70 ашыгы жараат алганы кабарланды. Шыр чыккан аймактардан 10 000 деген киши эвакуацияланган. Эки өлкө 100 ашык жылдан бери эле храм комплекстери турган аймакты талашып келет. Бириккен Улуттар Уюмунун эл аралык соту 1962 жылы бул жер Камбоджага таандык деген чечим чыгарган, бирок талаштуу аймактардагы чек арачылары токтогон эмес. Былтыр Кыргызстанда рак оорусу 6600 ашык адамдан жаңы аныкталган жана бул көрсөткүч мурдагы жылдарга салыштырмалуу 9% көп. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги кабарлады. Бейтаптардын теңине жакыны дарыгерлерге кеч кайрылган жана алардын арасынан 40% көбү бир жылдын ичинде көз жумган. Жалпысынан бул оору менен 5 жыл жашагандардын көрсөткүчү 34% түзөт. Аталган министрлик 29 июлда онкологиялык кызматтын азыркы абалы жана келечегине арналган жыйын өткөрдү. Анда министр Эркин Чешебаев бул тармак жакынкы жылдары улуттук реформа болорун билдирди. Расмий маалыматка караганда, Кыргызстанда жыл сайын 5 000 ашык адамдан онкология илдеттери аныкталат. Эркектер арасында ашказандын, ал эми аялдар арасында жатын моюнчасы менен эмчектин залал шишигине чалдыккандар басымдуулук кылат.
Соңку жаңылыктарды кесиптешим Эленура Бейшенбек кызынын тааныштыруусунда уктуңуз. Бул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан да карап туруңуз. Дареги азаттык чекит орг. Эми баяндарга өтөлү. Улуттук коопсуздук комитети Оштогу жогорку окуу жайлардан 13,000 ашык студент окуудан чыгарылганын билдирди. Атайын кызмат тараткан маалыматта мыйзамсыз иштерге жол бергендерди аныктоо, алардын жоопкерчилигин кароо уланып жатканы айтылды. Буга чейин Бишкекте Нарын, Ысык Көл облустарындагы жогорку окуу жайлардан да 10 студент чыгарылганы, кылмыш иштери козголгону айтылган. Билим берүү тармагын жакындан билген эксперттер муну окуу жайларда жел эсептеги студенттерге каршы күрөш катары чечмелеп жатат. Ал эми университет жетекчилиги жыл сайын эле мындай тазалоо жүрүп келатканын айтууда. Кененирээк Оштогу кабарчыбыз Датқабек Шабданбек уулунун баянында сөз болот.
Атайын кызмат тараткан маалыматта Ош шаарындагы 4 жогорку окуу жайда 13,295 студент чыгарылганы маалымдалды. Кыргызстандагы эң ири окуу жайлардын бири саналган Ош мамлекеттик университетинен 3573 студент чыгарылган. Окуу жайдын ректору Кудайберди Кожобеков мындай деп комментарий берди.
Жанагы окуудан чыгарылган студенттер бул бир жылдын ичинде, окуу жылдын ичиндеги чыгарылган студенттер жөнүндө маалыматта. Эми бизде баягы ушунча студент окубай жүргөнбү дегендей түшүнүктөр пайда болуп кетип атпайбы? Ал бир жылдын окуу жылдын ичинде бизде 50,000 жакын студент бар. 50,000 жакын студентте ошончо студент бир жылда мындай дээрлик кыймыл болуп турат да, итак эле. Анын баардыгын ошол айтылгандан кийин анан кетирип дээр деп кабыл албаш керек да. Да, ал какой-то часть ал нерседе болушу мүмкүн, бирок 70% мисалы менен мурунку жылдардагы эле окуудан чыгарылгандардын санын карай турган болсок, примерно ошонун тегерегинде жыл сайын эле движение болуп турат да,
деди Кожобеков. Деген менен атайын кызмат тараткан маалыматта учурда бул жогорку окуу жайларда кызмат адамдарынан студенттерди мыйзамсыз окутууга катыштыгы иликтенип жатканы, алардын жоопкерчилиги мыйзам чегинде каралары айтылды. Оштогу Батыр Алсыдыков атындагы Кыргыз Өзбек эл аралык университетинин ректору Абдылбайыт Мамасадыков өзү башкарган окуу жайда мурункудай жел козу студенттер жок экенин айтып, андай көрүнүшкө жаңы технологиялар жол бербейт деп ишендирүүдө.
Биринчиден көрүп атасыз, мамлекет койгон тапшырма ушундай болуп атат. Санга караганда сапатка өткүлө деген ушундай бир чоң талап болуп аткан убакыттын ичинде биз да ошону колдоп ошондой тартипте кеткендин кетип атабыз да, ошондой кылыпчы, эч мындай ортодо бир жөн эле сабакка келбей деген теманы жок кылып атабыз. Албетте азыр жаңы технологиялар чыгып, жаңы мен айткан закондор чыгып, эртең бүсү күнү ошол ишке ашып кыла турган болсо аралыктан окутуу мүмкүнчүлүктөрү болуп калат, ал эми бул жаңы темалар болот да. Ага чейин мен ооба бүгүнкү күндө бизде ушундай бир жөн эле жок эле адамдардын окуусу жок деп айта алам.
Сөз болгон окуу жайлардын ичинен эң көп студенти окуудан чыгарылган Ош педагогикалык университетинин ректору бул жагдайды мындай деп түшүндүрдү.
Албетте алабыз, бул моралдык жоопкерчилик алабыз. Себеби дегенде жетекчи болгондон кийин анын көзөмөлдөш студенттердин келишин биз көзөмөлдөшүбүз керек. Мына ошон үчүн атайын тапшырма коюлгандан кийин биз баардык факультеттерде иш жүргүзүп, талаптарды коюп, ошонун негизинде ошол студенттердин катарынан чыгардык да. Көбүнчө ошо келишимдик акыларды өз учурунда төлөй албай калган, эми азыркы шартта билесиңер да, үй бүлөлүк шарт туура келбей калат. Айрымдары ошол үй бүлөлүк шартка байланыштуу сыртка чыгып кеткен учур болуп калат экен. Себебин баягы үй бүлөнү багуу убагында келишимдик акыны ошон үчүн ошол сырттан жүргөн студенттерди дагы аныктап чыгышты,
деди Ош педагогикалык университетинин ректору Бекмурза Зулоев. Билим берүү тармагындагы иштеп жүргөн эксперттер эгемендик жылдардан кийин Кыргызстандагы окуу жайларда коррупция күчөп, жел тизмелер пайда болгонун айтып жүрүшөт. Билим берүү тармагы боюнча эксперт Мырза Каримов жогорку билим берүүдө өлкө имиджине көлөкө түшүргөн мындай көрүнүштөрдөн окуу жай жетекчилери өздөрү арылышы керек деп эсептейт.
Сөзсүз бул жерде университеттин жетекчилери билет, декан деген билет, заведующий дегендер билет. Сөзсүз эле бул мындай маалымат, жел студенттер канча бар экендиги жетекчилигине бизге маалым деп ойлойм да, анткени мурда бул маселени эч ким мындай козгогон эмес, мынчалык өтө мындай жогорку деңгээлде. Баягы жер студенттердин бир чети ошол күч органдарынын эме кылганы, аралашканы бир чети университеттер үчүн чоң бир мындай соц сигнал. Жетекчилер көзүн ачыш керек. Ар бир жетекчи, университеттин ректору, декан, заведующий кафедралар ошо жер студенттерден өздөрү арылыш керек.
Кыргызстандын экинчи ири калаасы Оштодо 10 ашык окуу жай бар жана жалпысынан 100 миңден ашык студент билим алат. Андан сырткары кошулаш Өзбекстан, Тажикстандан, Индия, Пакистандан келип окугандар көп. Атайын кызмат буга чейин Бишкек шаарындагы Нарын, Ыскүл, Баткен облустарындагы жогорку окуу жайлардан жүздөгөн студенттер чыгарылганын айтып, айрым студенттер бюджеттик орундарга мыйзамсыз кабыл алынганын айтып, айрымдарга карата кызматынан кыянаттык пайдалануу беренеси менен кылмыш иши козголгонун маалымдаган. Өткөн аптада Караколдогу жогорку окуу жайлардан 941 студент чыгарылганы белгилүү болгон. Ушул айдын башында Бишкектеги улуттук университеттен 3000 чукул студент чыгарылып, кылмыш иши козголгон. Атайын кызмат маалымдагандай, бул студенттер тизмеде болгону менен окууга келген эмес. Кыргызстандын билим берүү тармагы эң көп сын айтылган тармактардын бири. Быйыл министрлик экиге бөлүнүп, мектепке чейинки башталгыч, негизги жана жалпы орто билим берүү, баштапкы кесиптик билим берүү чөйрөсүндөгү функцияларды агартуу министрлиги аткарууда. Ал эми илимий, орто, жогорку жана жогорку окуу жайынан кийинки кесиптик билим берүү тармагын илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигине жүктөлдү. Тармакты коррупциядан арылтып, билим берүү сапатын көтөрүү аракети жүрүүдө. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Башка баянга келели. Кыргызстанда электр энергиясынын жайкы керектүү эң жогорку чекке жетти. Өлкөдө жай айларында суткасына орточо 25-30 миллион киловатт-саатка чейин электр энергиясы колдонулуп келсе, быйыл күн кескин ысыган күндөрү керектүү 44-45 миллион киловатт-саатка чейин жетүүдө. Бул Кыргызстандагы эң ири гидроэлектр станциясы Токтогулда суунун азайышын шарттоодо. Адистер бул жагдайды калктын жана экономиканын өсүп жатканы менен байланыштырып, алдыдагы кыш айлары оор болоорун эскертүүдө. Бул тууралуу алдыда менин баянымдан уга аласыз. Энергетика министрлиги электр энергиясынын жайкы керектүү эң жогорку чекке жеткенин билдирип, бул июнь айынын соңку күндөрүнө туш келгенин маалымдады. Министрлик учкай сандарды да жарыялап, мунун себебин аба ырайынын ысык болуп жатканы менен түшүндүрдү. Мекеме маалымдагандай, жай айындагы эң чоң керектөө мурдагы жылдары 30 миллион киловатт-саатка чейин жетип турчу. Жайдагы рекордтук көрсөткүч 2023 жылы 38 миллион, 2024 жылы 40 миллион киловатт-саат болгон. Быйыл 24 июнда болсо керектөө 44 миллион киловатт-саатка жетип олтурат. Энергетика министри Таалайбек Ибраев мындан улам жарандарды сарамжал болууга чакырды.
Өзүңөр ойлоп көрүлү, почти 6-6.5 миллион киловатт-саатка көбүрөөк колдонуп атат да. Себеби Орто Азияда быйылкы жылы аябай ысык күндөрү сезилип атат да. Эмнени айткыбыз керек? Муну менен эми биздин өзүбүздүн кыргыз мамлекетинде экономиканын өсүшүн байкасак болот да.
Маалыматта айтылгандай, жарыкты эң көп колдонуу Бишкек шаарында катталган. Борбордо суткалык керектөө дээрлик 9 миллион киловатт-саатка жеткен. Башка аймактарда деле өсүү андан кем калбайт. Энергетика министрлигинин энергобаланс жана электр энергиясын жоготууларды көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Айдар Байгазиев буларга токтолду.
Эгерде пайыздар менен карасак, эң чоң ошо көрсөткүч өскөнү бул Бишкек шаары, андан тышкары Баткен облус менен Ош облусунда байкалган. Бишкек шаарында 31.8% өскөн болсо, Баткен облусунда 21% өскөн, Ош облусунда 20% чейин өскөн.
Негизи электр энергиясынын керектөө жылдан жылга өсүп жатканы чоң жаңылык эмес. Акыркы жылдары Кыргызстан кышкы керектөөдө да катары менен рекордторун жаңырткан. Өлкө жетекчилери жана тиешелүү мекеме башчылары муну улам-улам айтып, аны чечүү боюнча иштер алып барылып жатканын айтып келатат. Бирок Кыргызстандын өндүрүшү керектөөнү жаба албай келатат. Айталы, акыркы 3-4 жылда Кыргызстандын жылдык керектөөсү 15-17 миллиард киловатт-саат көлөмдү түзүп келди. Ошол эле маалда өлкөдөгү станциялар 12-14 миллиард киловатт саат электр энергиясын өндүрүп турду. Жетпеген ток башка өлкөлөрдөн сатып алынып жатты. Баштапкы эсепте 2025 жылы керектөө 18 миллиард киловатт саатты түзөт деп мерчемделсе, өлкөдөгү гидроэлектр станциялар жана жылуулук электр борборлору 14,3 миллиард киловатт саат өндүрөт деп күтүлүүдө. Жетишпегени тагыраагы 3,9 миллиард көлөм кайра эле башка өлкөлөрдөн импортолмокчу. Энергетика боюнча эксперт Расул Үмбетәлиев Азаттыкка берген комментарийинде буларга токтолду.
2 жыл мурун президент Садыр Жапаров энергетика тармагына өзгөчө кырдаал киргизген. Бул энергетика министрине, энергетика тиги министрлигине мындай чоң-чоң кеңейтилген буларга укуктарын берген. Аны пайдаланбай, аны иш албай мына бүгүнкү күндө электр энергияны биз элге толук кандуу камсыз кылып атабыз. Мына 24-нчү жылына 3 миллиард 600 700 киловатт саат электр энергия жетиштик болду. Быйыл андан 4 миллиарддан ашык тиги жетиштик болот. Дегенде бул кескин түрдө электр энергия өндүрүүчү көлөмдү биз көбөйткөн жокпуз. Ушу негизинде азыркы кеңейтилген кризис уланып атат.
Расмий маалыматка ылайык, 2025 жылдын январына карата Кыргызстанда 1,585,000 абонент болгон. Андан берки саан жарыялана элек, бирок дагы өскөнү айтпаса да түшүнүктүү. Эксперт Жанышбек Кулумбетов биринчи радионун эфиринде мына ушул маселени белгилеп, үнөмдөө масштабтуу деңгээлде жүрүшү керектигин айтып өттү.
Биз 2010 жылы изилдөө жүргүзгөндө Кыргызстанда жылына 10,000 ашык жаңы абоненттер кошулуп жаткан эле. Азыр болсо жылына 30,000 жаңы электр энергиясын колдонуучулар кошулууда. Мындан сырткары жылына 10,000 ашык жаңы имарат курулуп жатат. Алардын ичинде чоң имараттар, бизнес курулуштар, жеке үйлөр бар. Аларда электрди колдонуучу жабдуулар пайда болот. Анда жашап иштегендер да көп колдоно баштайт дегендей. Биз ошого даяр болушубуз керек. Биринчиден чыккан энергияны туура пайдаланууну үйрөнүшүбүз шарт. Экинчиден энергияны үнөмдөп колдонууга өтүүбүз керек. Жаңы курулуп жаткан имараттардын бардыгы энергияны аз пайдалана тургандай болуп салына башташы керек. Кышында жылуулук үчүн жайында муздатуу үчүн электр энергиясы аз колдонулгандай болушу кажет.
Абоненттер, башкача айтканда электр энергиясын керектөөчүлөр көбөйүп жатканы бир маселе. Ошол эле маалда айрым багыттарда ток колдонуу өскөнү да өзүнчө маселе. Дегенибиз 2022 жылы виртуалдык активдер жөнүндө мыйзам кабыл алынганы, Кыргызстанда криптовалютаны өндүрүүгө же майнингке уруксат берилген. 2024 жылдагы эсеп боюнча өлкөдө 25 крипто майнинг катталган эле. Бийлик бул боюнча түшүндүрмөлөрүндө Кыргызстандагы майнинг компаниялары электр энергиясын реэкспорт жолу менен алып жатканын, өлкөнүн энергетика тармагына күч келтирбей турганын билдиришкен. Бирок алар энергияны үзгүлтүксүз жана көп колдонгону бир топ түкшүмөлдөрдү жаратууда. Энергетик Расул Үмбетәлиевдин ушул жөнүндөгү пикирине орун берели.
Өзү электр энергия жетиш болуп атса, анан кийин майнинг компанияларга берсе, бул туура эмес саясат. Бул эмне дегенде майнинг компания бир чоң район, бир 5-6 айылдын колдонуучу электр энергияны колдонот. Анан айылда бир 5-6 кишиде пайда көрбөсө, калганда тиги эле жетип атпайбы электр энергия. Ошо майнингди ушундай мезгилинде вообще тыюу салыш керек эле да. Демек жөнөкөй элдерге экономика жетип атат.
Кыргызстанда ушул тапта 7 ири гидроэлектр станциясы жана 2 ири жылуулук электр борбору бар. Алардын кубаттуулугу 3892 мегаватт же 3,8 гигаватты түзөт. Энергетиктердин айтымында алдыңкы 10-15 жылда өлкөгө мындан 2 же 3 эсе чоң кубаттуулук керек болуп калат. Кыргыз өкмөтү 2026 жылдын соңуна чейин Кыргызстанда 4 гигаваттык кубаттуулуктагы 48 гидроэлектр станциясын жана 5 гигаваттык 15 күн менен шамалдан энергия алуучу станцияларды куруу планын жарыялаган. Бирок муну ишке ашыруу кечеңдөөдө жана мындай көлөмгө 2030 жылдары барып чыгышы мүмкүн. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Идаралык темага кайрылалы.
Украинанын Запорожье облусунда орус аскерлеринин соккусунан түзөтүү абагында отурган 17 адам мерт кетти. Дагы 43 киши жараат алды. Бул тууралуу облустук аскердик администрациянын башчысы Иван Федоров билдирди. Анын сөзүнө караганда орус аскерлери 29 июлга караган түнү бул аймакты фугас авиабомбалары менен бир нече жолу аткылаган. Расмий Москва Запорожьеге урулган сокку тууралуу маалымат бере элек. Мунун алдында АКШнын президенти Дональд Трамп Украинадагы согушка байланыштуу Москвага жаңы шарт койгон. Айнура Жекши кызын толугураак баяндайт.
Украин президент Владимир Зеленский Орусия колонияга сокку урганын билген. Бул АКШ Москва согушту токтотуп дипломатияга өтүшү керек деген өз позициясын так билдирген маалда жасалып отурат деп айтты. 28 июлда АКШнын президенти Дональд Трамп Москвага тилге келүү үчүн берилген мөөнөттү 10-12 күнгө чейин кыскартканын айткан. Дал 12 күндөн кийин 30 жаштагы Богдана Жупанина көз жарып калат. Талкаланган батирин көргөзгөн келин өзүн жолдуу деп эсептейт. Бир нече күн мурун алардын Киевтеги үйүнө дрон тийген. Апасы Алмаалда тилекке жараша баш калкалоочу жер төлөөдө болчу. Өзү болсо күйөөсү менен кошуна Батырда жашайт. Атасы 2022 жылы майданда каза тапкан Богдана согушка, күнүгө урулган соккуларга карабай балалуу болууну чечишкенин айтып отурду.
Вони припинили нас убивати. А щодо Трампа, то хотілося б
Орусия бізді жоқ қылууну токтотушу керек. Президент Трамп бізге көбүрөөк жардам берсе эле болду. Өздөрүнүн ички саясаты ал жакта эмне кылып атканы мени кызыктырбайт. Бизге коргонуу үчүн каражат, аскердик жардам берсе жетиштүү. Бул алардын милдети. Себеби биз коопсуздук кепилдиги берилет дегенде ядролук куралдан баш тартканбыз.
Мы через них відмовились від ядерки.
So Vladimir, thank you very much.
АКШ президенти Дональд Трамп экинчи мөөнөткө киришкенден бери Украинадагы согушту токтотуу үчүн аракет көрүп келатканы менен азырынча андан майнап чыга элек. Дүйшөмбүдө америкалык лидер орус президенти Владимир Путинге согушка чекит коюу багытында чара көрүү үчүн берилген мөөнөттү кыскартканын билдирди.
10 же 12 күн деп айтат элем. Бүгүн эртең жарыялайм. Күтүүнүн мааниси жок. Жооптун кандай болоорун билсеңер, эмнеге күтүш керек? Санкциялар, балким экинчи даражадагы жазалоочу чаралар, бажы тарифтери киргизилиши мүмкүн.
Британ премьер-министри Кир Стармер менен Шотландиядагы жолугушууда Трамп Украинага каршы агрессиясын улантып жатканы үчүн Путинден көңүл калганын айтты. 14 июлда АКШнын президенти 50 күн берип, эгер бул маалда Москва сөзгө келбесе, АКШ Орусияга жана андан энергетикалык ресурстарды алган өлкөлөргө бажы тарифтерин 100%ке көтөрөрүн жарыялаган. Ошондой эле Трамп Украинага курал жарак берүүгө даярдыгын билдирген. Кремль Трамптын билдирүүсүнө реакциясын билдире элек. Орусиянын башкы дипломаты Сергей Лавров дүйшөмбүдөгү сөзүндө Москванын Киевке койгон талаптарын кайталады. Кремль Украинага НАТОго кирүүдөн Орусия оккупациялап алган өз аймактарынан баш тартуу талабын койсо, Киев аны кескин четке каккан. Киев Трамптын Москвага койгон жаңы шартын кубаттады.
Трамп бүгүн өзгөчө маанилүү билдирүү жасады. Туура айтты. Орусия тынчтык жарыянын үзгүлтүккө учуратып, согушту улантуу үчүн баар аракетин көрүүдө. Түнкү соккулар Украинаны азап чектирүү. Биз санкция салуу чечүүчү мааниге ээ экенин өнөктөштөргө айтып келебиз. Орусияга санкциялар ошондой жоготулар таасир этет. Кысым көрсөтүү менен тынчтык орнотсо болот. Украина урушту адилет аяктоо жана бекем тынчтыкты камсыздоо үчүн ар дайым Кошмо Штаттар президент Трамп менен жемиштүү иштешүүгө даяр.
С президентом Трампом.
Айрым байкоочулар белгилегендей, Зеленскийге нааразылыгын билдирип келген Трамп Кремлдин дарегине айтылган катуу сөздөрдү чанда гана конкреттүү чаралар менен бекемдейт. Ал Путин менен мамилелери жакшы экенин айтып келген. Мындан уламбы айтор украиналыктар Орусия менен сүйлөшүүлөрдөн майнап чыгаарына анча ишенбегендей.
Путин адатынча амал көйлүгүнө салып, Трампка бир нерсе убада кылат. Трамп ал жакшы киши деп ойлойт, анан экөө жылуу баарлашат. Андан кийин биз тарапка ракеталар учат. Бул алгоритмге айланып калды. Мындай схеманы бузуу үчүн эмне кылыш керектигин билбейм.
Катардагы элден айырмаланып, саясий аналитик Михайло Давыденко Трамп эскалацияны эмес, тынчтык багытындагы аракеттерди көргүсү келерин так билдирди деп эсептейт. Анын айтымында АКШнын лидери Путинге анын тарабында эместигин көрсөтүүнү көздөйт. Ал арада Орусиянын коргоо министрлиги шейшембиге караган түнү Украинанын 74 дрону атып түшүрүлгөнүн жарыялады. Негизинен Брянск, Калуга, Смоленск жана Ростов облустары бутага алынганы кабарланды. Айнура Жекши кызы, Прага.
Кезек Шайлубек Дүйшеевтин автордук сөз дайрат түрмөгүнө жетти. Мында акын күнө сөздөрдү талдап, өз чыгармалары жана ойлору менен бөлүшөт.
Жол бүгүн коомдун саясий, социалдык, экономикалык жашоо турмушун учурдагы алган багытын баскан жолун туюндурган сөз. От муздак. От менен муздун ашташкан жерин түшүндүргөн сөз. Унутман. Унут үчүн күйгөн киши же улуттун рухи, атуулдук ар намысын асыл дөөлөттөрүн коргоочу жамаат коом эл. Азыр Утеркинин унутман берүүчү Түгөлбаевдин алып баруусунда Жумурай журтка белгилүү. Бул сөздү Жетимен журналында иштеп турган кезде белгилүү акын Кыялбек Урманбетов тапкан. Мүрзөгүл. Көзү өтүп кеткен адамдардын аза кайгысын тең бөлүшкөн некрологдун ордуна колдонула турган сөз. Бомбей кат. Карапайым адамдардын бийлик бутактарына чоңдорго жазган арыз муңунун кайрылуу каттарынын топтому жыйындысы. Апарман. Кызыл менен сарынын ортосундагы түс. Апарман түстү шырдактын жүнүн боегондор. Сайма сайган уздар көп колдонулат. Ат башын арында апарман десе, актала жагында напарман деп коёт. Жетимен. Кыргызстандагы маданий журналдын аты 2004 жылдын 1 мартында юстиция министрлигинен каттоодон өтүп 4 саны жарыкка чыккан бойдон токтогон. Жетимен жети түстүү күн желесинин бир аталышын билдирет. Желгербес. Кичинеде мансап күтө калса менменсип кеткен жаман сапатты жер менен баспай каада күтүп көп калгандыкты түшүндүрөт. Алачык. Байыркы мааниси алачык. Көбүнчө жарды жалчылар, кедей кембагалдар жашаган үй дегенди туюндурган. Козу түш. Убакыттын чен өлчөмүн билгизет. Күндүзгү саат 10:30-дан 11:30 чейинки мезгилди билгизет. Илгери кыргыздар кой деле эмес, козуну да кайтарган. Ошондон улам козу түш деген сөз пайда болду. Кыркылек. Кыргызстан байыркы музыкалык аспабы. Бакайдын кеңеши менен кыр куруудан бирден кыл ап келип тагып, аны кыркылек деп атап, бөлүнбөө тууралуу анташкан. Удургу жапайы уйдун аты. Кендири баш. Кара куурайдын алтайча аталышы. Бул сөз көбүнчө алтайлык кыргыздарда колдонулат. Бөтөн зордук. Күчүнө, зордук зомбулугуна байлыгына, бийлигине, мыкаачылыгына, жат таасирине, таянуу менен жеке адамдарга, алсыз өлкөлөргө басым кысым көрсөткөн ар кандай органдардын, уюшкан топтордун, мамлекеттик органдардын, мамлекеттердин өкүм зордугуна берилген аныктама. Сөздүккө киргенге үлгүрбөй калганда сөздөр бар. Сөз бөлүү. Үч жер андан көп адамдардын коомдун ар кыл жагдайындагы маселелерди кызыл чеки болуп талашып, тартышы даңгөт мифтиге айланат. Бир эле убакта сууда да, куракта да жашаган жаныбар же бегемоттун жок болуп кеткен байыркы түрү.
Шайлубек Дүйшеевдин сөз дайра түрмөгүн уктуңуз.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Инстаграмда Азаттык KG,
ТикТокто Азаттык Орг,
Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда.
Азаттыктын кечки чыгарылыштарын тыңдап жатасыз. Бишкек студиясында алып баруучу катары мен Эрнис Нурматов иштеп жатам. Ал эми үн режиссер Даниил Бекпоев болууда. Бизди угуп жатканыңыз үчүн алкыш. Алдыда дагы берүүбүз бар. Бизден алыстабай туруңуз. Кутман кечиңиз менен бүгүн 29 июль күнгө 2-чү күн азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Таласта мамлекеттик жана саясий ишмер Төрөкул Жанузаковду эскерүү иш-чарасы өттү. Бул чыгарылышта кылымдын башындагы окуялар, кыргыздардын өз алдынчылыкка жетүү мүдөөсү, ошол доордун каармандарынын бири Төрөкул Жанузаков тууралуу тарыхчы адистер менен баарлашабыз. Биз менен болуп туруңуз. Кечки уктурууларды мен Эрнис Нурматов сунуштап жатам. Адегенде Эленора Бейшенби кызынан соңку жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Орусиянын Украинанын Запорожье облусуна жасаган соккусунан түзөтүү абагында отурган 16 адам мерт болуп, дагы 35 киши жараталды. Бул тууралуу облустук аскердик администрациянын башчысы Иван Федоров билдирди. Анын сөзүнө караганда, орус аскерлери 29 июлга караган түнү бул аймакты фугас авиабомбалары менен бир нече жолу аткылаган. Федоров телеграм каналына мекемелердин имараттары, жер тамдар жабыркаганын жазды. Президенттин кеңсесинин башчысы Андрей Ермак бул окуяны Орусиянын кезектеги аскердик кылмышы деп атады. Расмий Москва Запорожьега урулган сокку тууралуу азырынча комментарий бере элек. Аларда Орусиянын коргоо министрлиги шейшембиге караган түнү Украинанын 74 дрону атып түшүрүлгөнүн жарыялады. Анда негизинен Брянск, Калуга, Смоленск жана Ростов облустары бутага алынганы кабарланды. Ростовтун губернатору Юрий Слесардын билдиришинче, Салик шаарында бир айдоочу навод болду, темир жол станциясында өрт чыкты. Бул станцияда кыймыл убактылуу токтотулду. Маалыматтарга караганда жүк ташыган поезд өрттөнүп, жүргүнчү ташыган поезддин терезелери сынды. АКШда Манхэттенде асман тиреген имаратта куралчанын киши 4 адамды атып салгандан кийин өзүнүн дагы жанын кыйды. Бул тууралуу Нью-Йорктун полициясы кабарлады. Киши колду болгондордун бири полиция кызматкери. Дагы бир адам оор жарат алды. Нью-Йорк полиция департаментинин башчысы Джессика Тичтин билдиришинче, кылмышка шектүү 27 жаштагы Шейн Тамура Лас-Вегастан келген жана психикалык оорулар менен жабыркаганы тууралуу маалымат болгон. Ал бул кандуу окуяны өзү жалгыз уюштурган жана эмнеге мындай кадамга барганы азырынча белгисиз. CNN телеканалы полицияга шилтеме кылып, Тамура Нью-Йоркко машина менен 26 июлда келгенин кабарлады. Дүйшөмбү күнү кечинде ал Манхэттенде асман тиреген борборго кирип барып ок чыгарган. Маалыматтарга караганда ал курал алып жүрүүгө уруксатты Невада штатында алган. Президент Садыр Жапаров соттолугу жоюлгандардын жогорку кызматтарга келишин чектеген мыйзамга кол койду. Документке ылайык сот күнөөлүү деп тапкан, бирок соттолугу жоюлган же кылмыштан мөөнөтүп кеткенине, тараптардын келишип алганына же моралдык жана материалдык чыгымды өндүрүп бергенине байланыштуу кылмыш иши кыскарган жарандарды президент өкмөт башчы өкмөттүн мүчөсү кызматына дайындоого, алардын жогорку кеңештин шайлоосуна катышуусуна тыюу салынды. Парламенттин азыркы курамында буга чейинки чакырылыштарда дагы депутаттар арасында жогорку мамлекеттик кызматта отургандардын ичинде дагы убагында кылмыш иши козголгон, бирок ар кандай кээде бүдөмөк жагдайларды аяктаган соттолугу жоюлгандар бар. Тайланд менен Камбоджанын өкмөт башчылары чек арадагы ок атууну токтотууну макулдашты. Тараптардын жолугушуусу Малайзияда 28 июлда бул өлкөнүн премьер-министри Анвар Ибрагимдин ортомчулугу астында өттү. Ал макулдашуу 29 июлга караган түнү күчүнө кирэрин билдирди. Эки өлкөнүн чек арасындагы куралдуу кагылыш 24 июлда башталып 5 күнгө созулду жана соңку 10 жылдан берки эң ири кандуу окуя болуп калды. Тайландтын армиясынын маалыматына караганда анда 20 адам мерт болду. Камбоджанын коргоо министрлиги жаңжалда бере дегенде 13 киши мерт болгонун билдирди. Дагы 70 ашыгы жараат алганы кабарланды. Шер чыккан аймактардан 10 000 деген киши эвакуацияланган. Эки өлкө 100 ашык жылдан бери эле храм комплекстери турган аймакты талашып келет. Бириккен Улуттар Уюмунун эл аралык соту 1962 жылы бул жер Камбоджага таандык деген чечим чыгарган, бирок талаштуу аймактардагы чек ара чырлары токтогон эмес. Былтыр Кыргызстанда рак оорусу 6600 ашык адамдан жаңы аныкталган жана бул көрсөткүч мурдагы жылдарга салыштырмалуу 9% көп. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги кабарлады. Бейтаптардын теңине жакыны дарыгерлерге кеч кайрылган жана алардын арасынан 40% көбү бир жылдын ичинде көз жумган. Жалпысынан бул оору менен 5 жыл жашагандардын көрсөткүчү 34% түзөт. Аталган министрлик 29 июлда онкологиялык кызматтын азыркы абалы жана келечегине арналган жыйын өткөрдү. Анда министр Эркин Чечебаев бул тармак жакынкы жылдары улуттук реформа болорун билдирди. Расмий маалыматка караганда Кыргызстанда жыл сайын 5000 ашык адамдан онкология илдеттери аныкталат. Эркектер арасында ашказандын, ал эми аялдар арасында жатын моюнчасы менен эмчектин залал шишигине чалдыккандар басымдуулук кылат.
Рахмат, соңку кабарларды кесиптешим Эленура Бейшенбек кызы тааныштырды. Башка жаңылыктарды Азаттык чеки торг сайтынан окуп туруңуз. Талас облысындагы Талдыбулак айылында мамлекеттик жана саясий ишмер Төрөкул Жанузаковду эскерүү иш чарасы өттү. Куугунтук курмандыктары подкастында биз 20-кылымдын башындагы окуялар, кыргыздардын өз алдынчалыкка жетүү мүдөөсү, ошол доордун каармандарынын бири Төрөкул Жанузаков тууралуу кеп кылабыз. Түрмөктөө кесиптешим Айбек Абдылдаев даярдаган подкасттын видеосу сайтыбызда жана YouTube каналыбызда да бар. Азыр анын аудио чыгарылышын сунуштайбыз.
Жыйырманчы кылымдын башындагы кыргыздардын өз алдынчалыкка жетүү мүдөөсү. Ошол доордун каармандарынын бири Төрөкул Жанузаков тууралуу эмне билебиз?
Кыргыз үчүн күйгөн. Мүмкүн кээ бир жеринде жаңылышкан чыгар, кээ бир жеринде аша чаап кеткен чыгар, кээ бир жеринде жетпей калган чыгар.
Мамлекеттүүлүктүн кайсы бир формасы жөнүндө ойлошу бул анын кыргыз элинин тагдырына күйгөндүгүнөн.
28 жашында атылган Төрөкул Жанузаков большевиктердин катарынан басмачылык кыймылдарга өтүп кетишине эмне себеп? Анын кыргыз тарыхындагы орду аныкталганбы?
Билген, бир күн болсо бир күн башы кыйып кетеринчи. Бирок кыргыз элин сактап калыш үчүн жана кыргындан бул катты турган, намыскөй болгон. Жана анда зордукту алып атса, айыл-айылга кирип, чип чыгаткандай атып кетип атса элдерди. Намыстанган да. Анан ошон үчүн бир бирдиктүү бир күч катары басмачылыкты бир аракеттенген.
Биздин улуттук мамлекеттүүлүк жөнүндөгү аң сезимибиздин түздөн-түз жана алдыңкы сүрөөнчүсү болуп атат.
Азаттыктын куугунтук курмандыктары подкастында кыргыз тарыхында өзүнүн баасын ала элек инсандардын бири Төрөкул Жанузаков жана 20-кылымдын башындагы курч окуялар тууралуу коопсуздук кызматынын отставкадагы полковниги, бир нече даректүү изилдөөлөрдүн автору Талант Разаков жана белгилүү жазуучу тарыхчы Арслан Капай уулу Койчиев менен талкуулайбыз. Подкастты мен Айбек Абдылдаев алып барам. Саламатсыздарбы? Мен башында эле 1917 жылы чыккан Бирлик Туусу гезитинин 5-санындагы Кыргыз Боорлорум деген аталыштагы макаладан үзүндү келтирейин. Макаланы тарыхчы Элебай Турганбаев Жанузаков тууралуу эмгегинде келтирген экен. Анда ошол биз сөз кыла турган Төрөкул Жанузаков мынтип жазып атат: өзүбүз аракет кылбасак же кыргыз бар деп бирөө айтпаса, эскерилбей сыртыбыздан бирөө сатып жиберип, бирөөнүн колунда кул болуп кетербиз. Карап көрсөм ушул Бирлик Туусу гезити 1917 жылдын 24-июнунан 18-жылдын апрелине чейин жарыяланып турган экен. Бирок эми бул жерде кеп басылма жөнүндө эмес да. Кеп ушундай ойлорду жазган, өзүбүз аракет кылалы, мамлекет болгонго умтулалы деген Төрөкул Жанузаков тууралуу. Ал ким болгон? Ошол 17-жылы эле ушундай ойлорду жазып, каяктан жүрүп саясий жактан жетик болгон? Талант агай, ушундан баштайлы.
Эми биз Төрөкул Жанузаков жөнүндө айтканда, биз ал киши жөнүндө мындай бир кыргыз үчүн күйгөн. Мүмкүн кээ бир жеринде жаңылышкан чыгар, кээ бир жеринде аша чаап кеткен чыгар, кээ бир жеринде жетпей калган чыгар. Төрөкул Жанузаков 16-жылы кыргыздар баягы Кытайга качканда кыргыздарды уюштургандардын бири болгон. Кытайдан кайра кайткыла биздин жерге.
Мекенине
кайтты. Мекенибизге кайттык, кайткыла. Бизде мына жакшы февраль революциясы болду. Керенский айыптап чыкты. Мына Керенскийдин эмгегинде айтып коюшубуз керек. Кыргыз элин коргоп, бул ушу Госдумада чоң доклад жасаган. Анын доклады бир 2 сааттык го доклады. Мен окудум, мындай аябай кенен жазган.
Ошо
16-жылда окуя жөнүндө кыргыздарды кырган безоружный, куралсыз элди, граждандык элди өзүнүн элин кырган падышачылыкта айыптап чыккан. Кыргыз элинин 40%ын ашын кырып салган. Мына Төрөкул Жанузаков тосуп алган ошо кыргыздарды, байкуш кыргыздарды аш жылаңач келаткандарга уюштуруп, тамак уюштуруп, мондай болуп атат деп маселе коюп,
комиссиянын төрагасы болгон Турбаев ошондой кайтарып качкындарды жайгаштыруу
биринчи эмгеги ошол.
Демек бул киши Төрөкул Жанузаков ошол революцияларга чейин эле, жана февраль, октябрь жетилген киши экен да, мындай саясий жактан.
Ооба, булар саясий жактан жетилип, булар патриот болуп, булар түшүнгөн.
Арсан агай, мына биз ушул Төрөкул Жанузаковдун кыргыздар өз алдынча мамлекет курса деген бир идеясы тууралуу сөз баштабадыкпы? Сиздин пикир кандай?
Биринчиден Төрөкул Жанузаков бул кыргыздын азыркыча айтканда жетиштүү ак сөөк үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. Ошол себептен меркедеги орус түзөй мектебинде эми орус түзөй мектебинде илгери заманда окуш, революцияга чейин окуш бул азыркы университетке өтүп университетти бүткөн менен эле барабар болгон. Ошол орус түзөй мектебинде билим алган кыргыздын мыктыларынан болгон. Бул биринчиден. Экинчиден ошол мерке, талаас, чүйбору 20-чы кылымдын башында Борбор Азияга мүнөздүү болгон саясий окуялардын очогунда дагы туруп калды. Бул экинчи жагы. Үчүнчү жагы албетте Төрөкул Жанузаковдун жана антип мамлекеттүүлүктүн кайсы бир формасы жөнүндө ойлошу бул анын кыргыз элинин тагдырына күйгөндүгүнөн анын ошол колониалдык саясатка андан кийинки үркүн маселесине андан кийин болсо совет заманындагы кара кыргыздарга болгон мамиледен улам анын жанагы саясий аң сезими кыргыздар өз алдынча бир мамлекеттүүлүктүн формасына ээ болуш керек деген позициясын калыптандырган.
Мына ушул киши жөнүндө сөз кылганда анын жана Түркистан генерал губернаторунун жардамчысы болгон тилмечи болуп жүргөн деп дагы жазышат экен да тарыхчылар ушул жана орусиялык падышачылыкка карап турган учурда ушул Борбор Азиячы. Анан 16-чы жылдагы үркүн учурунда ал киши кайда болду экен, кандай көз карашта болду экен деген суроо туулбай койбойт экен. Ошол жөнүндө бир өзү жазып кеткен же бир кандайдыр бир маалыматтар барбы архивтик?
Айтып атпайсыңарбы? Түркистан генерал губернаторлугунун кеңсесинде дагы иштеп калган деп. Бул дагы анын жанагы алдыңкы көз карашта болушуна, билимдүү адамдар менен аралашып, өзүнүн саясий көз карашын калыптандырышына шарт түзгөн жагдайлардын бири. Себеби ошол учурдагы кыргыз интеллигенциясынын көпчүлүгү ошол эле Абдыкерим Сыдыков, Жусуп Абдрахманов, Иманалы Айдарбеков жана башкалар баардыгы колониалдык бийликтин кайсы бир бутагында тилмеч болуп иштеп калгандар. Эми Жусуп Абдрахманов иштеген эмес, бирок ал поручик Бочков дегенде тилмеч болуп жүрүп анан Алматыга кеттим деп атпайбы? Мына ошол бийлик мурдагы бийлик түзүмдөрүндө тилмеч болуп аралашып калган да. Ошол себеп ошол жагдайдагы булардын алдыңкы катарга суурулуп чыгышына бир жол ачкан. Ал эми 16-чы жыл жөнүндөгү сурооңуз өтө кызык. Жанагыл азыр биздин бир тарыхчыбыз бар, Элебай Турханбаев деген, ошол кыргыз боорлорума деген катын алып чыгып жарыялап жүрбөдүбү? Интернетте жүрөт. Эми анын оригиналын мен окуй элекмин, эгер ошол чын болсо, бул ошол макалада анын 16-чы жылга карата көз карашы деп калыптандырышыбыз керек. Себеби кыргыздардын оор тагдырына эгерде унчукпай отура берсе, ушул жанагы учредительдик жыйналышка дагы кыргыздардын өкүлү барбай калып дагы укугу басынтылышын эскертип атат. Бул экинчи жагдай. Үчүнчү жагдай, мына бул Белек Солтоноевдин кызыл кыргыз тарыхын окуй турган болсок, мына ошол 16-чы жылкы көтөрүлүш кайсы жерлерде аябай күчтүү чыгып, кайсы жерлерде активдүү лидерлери болду, кайсы жер активдүү катышты, кайсы уруулар деген суроого жооп берип жатып, Талас кыргыздары жөнүндө дагы айтат да. Талас кыргыздары албетте үркүнгө түздөн түз көтөрүлүш чыгарып катышпаганы менен, бирок биз менен тилектеш болду деп. Мына бул сөздү ошол Талас кыргыздарынын себеби Жанузаков мырза кайсы бир деңгээлде таластык деп айтып жүрбөйбү? Вот ошол чөлкөмдүн мүдөөсүн чагылдыргандардын бири деп эсептешибиз керек.
Куугунтук курмандыктары подкасты.
Куугунтук курмандыктары.
Талант агай, ушул сөзүбүздүн башында эле сиз 16-чы жыл жөнүндө кеп козгоп өтпөдүңүзбү? Негизи ушул 20-чы кылымдын башында Түркистандагы элдин көбү колониалдык саясаттан мындай катуу запкысын көрүп, элдин көңүлү ушул падышачылыктан үч көчкөн журттай мындай калып турган чакта 17-чи жылдагы революциялар мындай көптөрдүн көкүрөгүндөгү мүдөө максаттарды ойготкон окшойт да. Мына биз сөз кылып жаткан ушул Төрөкул Жанузаковдун адегенде большевиктердин бийликке келишин колдоп, кийин басмачылык кыймылдарга аралашып кеткенине эмне себеп болгон деп ойлойсуз?
Эми ал кезде Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан баары биригип, Казакстандын түштүк жагы биригип Түркестан болгон. Түркестан Түркмөнстанда кирген, Тажикстанда кирген. Түркестан аткаруу комитетинин, Түркестан АССРнын аткаруу комитетинин председатель төрағасы Рысқұлов болады, қазақ кіші. Рысқұлов менен класташ Төрәқұл Жанұзақов. Өкөтің ДМ-ден оқышқан, бұлар Тараздан оқышқан. Анан кейін бұларға шындығында ошо мезгілде адегенде Түркістан АССР-нің жетекшілігіне сенім болған емес. Бардығы әскери күштерді өздері білішкен. Не қылған беззаконие бағы өзім білемдей қырып жою террор чыныгы болгон. Мына айтып коюшубуз керек. Себеби армян дашнактары болгон бизде кызыл гвардиячылар. Бул эми ушулардын баарын өзү көргөн, өзү билген да. Анан кийин багы Түркістан АССР-нин жетекчилиги эчтеке кыла албайт да. Армян дашнактары айылга кирет, тонойт, өз билгенин кылат, эркектерди өлтүрөт. Мисалы үчүн Коновалов деген бир полктун командири болгон. Анын жанынан баланча күнү дейт, ошо Түркістан АССР-нин жетекчилиги айтып атат. Такылаттач. Баланча күнү саат мынчада чыгышкан, саат 9:00 эртең мененки. Анан жандан базар коргондон басмачылар келди деген кабар келет. Анан баягы бири